Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ruslar va ukrainlarning tarixiy birligi nomli maqolasi e'lon qilindi. Ushbu maqola nusxasi Rossiya prezidenti saytiga joylashtirilgan. Quyida uning eng muhim nuqtalariga to'xtalib o'tamiz. Ruslar va ukrainlar bir xalq, bir butundir. So'nggi yillarda ikki xalq o'rtasida paydo bo'lgan devor bizning har xil davrlarda yo'l qo'ygan xatolarimiz va hamjihatligimizga putur yetkazishga intilgan kuchlarning maqsadga muvofiq ishlari natijasidir. Ruslardan ayro Ukrain xalqi haqidagi g'oyalar Polsha elitasi va kichik rus ziyolilarining bir qismi orasida paydo bo'ldi. So'ngra 19 asr oxiridan boshlab Avstriya-Vengriya hukumati ushbu mavzuni ilib oldi. Bugun Ukrainani to'liq tashqi nazorat ostiga berganlar 1918 yilda Kiyevdagi hukmron rejim uchun bunday qaror o'limga olib kelganligini eslashlari kerak. Sovet milliy siyosati buyuk ruslar, kichkina ruslar va belaruslar uchligi o'rniga davlat darajasida 3 alohida slovyan, rus, ukrain va belarus xalqlari to'g'risidagi nizomni o'rnatdi. Zamonaviy Ukraina bu sovet davrining bolachasi. Buning uchun 16 asrda mamlakat qaysi hududlar bilan Rossiya davlatiga qo'shilgani va Ukraina SSR qaysi hududlar bilan Sovet Ittifoqidan chiqib ketganini taqqoslash kifoya. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.